Eironet Plus.
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele, Sofija,
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt! Studijā Uģis Lībiets un laiks šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskatam. Ir iestājies augusts un līdz ar to arī vadošajās Eiropas Savienības institūcijās gaidāms visai liels klusuma mēnesis. Taču notikumi ne Eiropā, ne tās tūmā nebūt nav apstājušies. Tāpēc arī šīs nedēļas top 3 runāsim gan par joprojām notiekošajām darba vizītēm Eiropas Savienības iekšienē, gan par saspīlētām attiecībām ar kaimiņu reģioniem, gan par jaunu enerģiju ieguvušajiem Eiropas Savienības biedriem, kas tādi vairs nevēlas būt.
We're not aiming for a no deal Brexit and we don't think that's where we'll end up.
Mūsu mērķis nav bezvienošanās Brexits un mēs nedomājam, ka tāds būs iznākums. Taču, ja mūsu partneri otra puse Lamanšam patiešām nevar piekrist kompromisiem, mums ir jābūt gataviem šādam scenārijam. Man jau ir bijušas ļoti labas sarunas ar Īrijas premjerministru Leo Varadkaru, kur es uzsvēru, ka apvienotā karalīste nekādos apstākļos nepieļaus pārbaudes uz Ziemeļīrijas robežas. Mēs pieliksim visus spēkus, lai atrisinātu tirdzniecības problēmas uz robežas. Mēs to varam izdarīt, jo mums ir visi tehnoloģiskie risinājumi, lai to izdarītu. Bet vispirms atrisināsim šīs problēmas, ņemot vērā brīvās tirdzniecības līgumu, ko mēs noslēgsim pēc 31. oktobra.
Jaunais britu premjerministrs Boris Johnsons šajā nedēļā uzsāka tūri pa Skotiju, Vels un Ziemeļīriju, cenšoties gūt atbalstu savam Brexit plānam. Pagaidām gan šāds atbalsts nav bijis visai liels, ņemot vērā jaunās valdības apņemšanos izstāties no Eiropas Savienības 31. Oktobrī ar vai bez vienošanos. Pat ja viens no valdības ministriem šādu iespēju raksturojas ar vārdu cerams, izsaucot pamatīgu sterliņu mārciņas vērtības kritumu. Turklāt vairākas pret Brexit noskaņotas partijas ir sākušas apkopot spēkus, lai starp vēlēšanās Brekonā un Radnoršīrā apdraudētu Britu parlamentu vairākumu. Bet kamēr iekšpolitiskās cīņas apvienotajā karalistē nebūtu neplāno norimt, Boris Johnsona valdība gatavojas izvērst arī plašu mediju kampaņu. Tas laikā paredzēts stāstīt par to, kas uzņēmējiem un sabiedrībai būtu jāņem vērā gatavojoties aiziet no Eiropas Savienības. Turklāt šādu kampaņu paredzēts izvērst arī Eiropas Savienības valstīs, cenšoties pārliecināt Eiropas Savienības līderus un pilsoņus, ka Londona neblefo un plāno pamest Savienību tieši 31. Oktobrī. To, ka Londona neblefo, plāno pierādīt arī pats Boris Johnsons, kurš ir apņēmības pilns neiesaistīties sarunās ar Eiropas Savienības līderiem līdz brīdim, kamēr viņi nebūs atteikušies no Ziemeļīrijas robežas pagaidu noregulējuma piedāvājuma.
My political goal is to rebalance this European Union, to rebalance between east and west.
Mans politiskais mērķis ir no jauna sabalansēt Eiropas Savienību, austrumus un rietumus, ziemeļus un dienvidus, radīt līdzsvaru starp mazajām un lielajām, jaunākajām un vecākajām dalību valstīm. Mēs visi zinām, ka problēmas mums izdosies atrisināt tikai tad, ja mēs esam vienoti, plaukstoši un spēcīgi. Pasaule prasa vairāk Eiropas un spēcīgāku Eiropas balsi, un to var sasniegt tikai tad, ja mēs esam kopā.
Nākamā Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen ir sākusi vizītes Eiropas Savienības dalību valstīs, kur līderi izvirzīja viņas kandidatūru šim augstiem amatam. Līdz šim viņa viesojasies Vācijā, Francijā, Polijā, Horvātijā, Spānijā, Itālijā, kā arī tikusies ar Čehijas un Ungārijas premjerministriem Briselē. Kā norāda izdevums Politico, šāda valstu izvēle ir skaidrojama ar vēlmi tuvāk iepazīties ar saviem tuvākajiem atbalstītājiem. Atgādinām, ka tieši Višegradas valsts kopīgi ar Itāliju spēlēja nozīmīgu lomu, lai Eiropas komisijas vadītāja postenī nenonāktu sociāldemokrātu vadošais kandidāts Frans Timmermans. Arī solījumu no jauna sabalansēt Eiropas Savienību tiek skaidrot ar daudzās dalību valstīs dzirdētajiem apgalvojumiem par to, ka Eiropas Savienība ir nedaudz novirzījusies no svarīgāko interešu aizstāvības. Taču Politico arī norāda, ka visās vizītēs Ursula von der Leyen tomēr nepieturas pie viena scenārija, bet gan uzrunā katrai valstī īpaši aktuālās tēmas. Horvātijā tas, piemēram, bija atbalsts centieniem pievienoties Schengenas un Eirozonai. Polijā runāts par Eiropas Savienības strateģiskiem nākotnes plāniem, nodokļiem, daudzgada budžetu, klimatu un citiem jautājumiem. Savukārt sarunās ar Ungārijas premjeru Viktoru Orbanu runāts par veidiem, kā mazināt saspīlējumu Budapeštas un Briseles starpā.
We regret this decision. And from our side, we will continue.
Mēs paužam nožēlu par šo lēmumu. No mūsu puses varam teikt, ka mēs turpināsim sadarboties ar Zarifu kungu kā Irānas visaugstāk stāvošo diplomātu. Arī ņemot vērā, cik svarīgi ir saglabāt atvērtus diplomatiskos kanālus.
Importance of maintaining diplomatic channels.
Turpinoties saspīlējumam ASV un Irānas starpā, Vašingtona šajā nedēļā paziņoja, ka ievieš sankcijas pret Irānas ārlietu ministru Džavadu Zarifu, kurš faktiski ir bijis viens no Irānas kodola vienošanās izstrādātājiem. Šo vienošanos ir parakstījusi arī Eiropas Savienība, un tāpēc augstās pārstāvis ārlietās Federikas Mogherini preses pārstāvis Carlos Martins Ruiz de Gardehuele ir paudis Eiropas nožēlu par šādu ASV lēmumu. Kā zināms, Eiropas Savienība joprojām aktīvi cenšas saglābt šo kodola vienošanos. Taču šīs nedēļas laikā tieši Džavads Zarifs atgādināja Eiropas partneriem, ka viņiem ir pienākums palīdzēt Teherainā pārvarēt ASV atjaunotās ekonomiskās sankcijas. Viņš arī atgādināja, ka Eiropas izstrādātais mehānisms norēķinu veikšanai ar Irānu tā arī pilnvērtīgi nedarbojas. Un kā norāda vairums ekspertu, pagaidām Eiropas Savienības rīcībā citu instrumentu tiešām tā arī nav. Turklāt, tieši ASV spiedienu dēļ ir maz tādu, kas šādus risinājumus vispār vēlētos meklēt. Un ar Irānu arī turpināsim mūsu apskatu. Var diezgan droši apgalvot, ka diskusijas par Irānas kodola vienošanos ir iegājušas ģeopolitiskajā fāzē, un šoreiz, par vārdu tiešākajā nozīmē, ķilniekiem ir kļuvuši jūrnieki. Atgādinām, ka Irāna strateģiski svarīgajā Hormuza šaurumā ir aizturējusi britu kuģi, uz kura atrodas arī Latvijas pilsonis. Ne Latvijas, ne Somijas, ne citu valstu centienu panākt apkalpes atbrīvošana nav nesuši rezultātus. Atsaucoties tieši uz daudz plašāko ģeopolitisko kontekstu. Irāna neslēpj, ka šo kuģa aizturēšanu izmanto kā svīru sarunās ar Eiropas Savienību par Irānas kodola vienošanās saistību izpildi. Bet vai šī vienošanās būtu vispār jāglābj? Vai ir atbalstāma Eiropas valstu ideja izvērst kuģošanas drošības operāciju Persijas līča reģionā, un vai Eiropas Savienībai šajā situācijā vispār ir kādas rīcības iespējas? Par to sarunājos ar Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūta SIPRI direktoru Denu Smitu.
Situation with Iran's nuclear program has been in center of very tense.
Situācija par Irānas kodola programmu jau gadiem ilgi ir bijusi spraigu diskusiju centrā. Pēdējā gadā ir noticis ļoti būtisks pagrieziens, Amerikas Savienotajām valstīm paziņojot par izstāšanos no Irānas kodola vienošanās. Eiropas Savienība un īpaši atsevišķas Eiropas valstis joprojām mēģina šo vienošanos aizstāvēt. Vai jūs domājat, ka šo vienošanos ir iespēja un ir nepieciešamība izglābt?
The nuclear deal with Iran is in a very difficult situation, but it does still exist.
Irānas kodola vienošanās ir nonākusi ļoti sarežģītā situācijā, taču tā joprojām eksistē. Turklāt tā nav tikai vienošanās starp ASV un Irānu, bet arī ar Ķīnu, Krieviju, Lielbritāniju, Franciju, Vāciju un Eiropas Savienību kopumā. Vēl vairāk šo vienošanos atbalsta arī apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes saistoša rezolūcija. Tāpēc vēl varbūt jautājums, vai ASV vispār bija tiesības izstāties no šīs vienošanās tā, kā tā to darīja. Taču galvenais ir, ka vienošanās joprojām ir spēkā. Arī Irāna, kura tagad pēc ASV aiziešanas runā par atkāpšanos no vairākām līguma saistībām, arī atzīst šo vienošanos. Tāpat dara visas pārējās puses. Teiksim tā, līgums ir ļoti sliktā stāvoklī, bet tas nav miris. Un pilnīgi noteikti ir vērts to noturēt pie dzīvības, jo ir pilnīgi iespējama ASV administrācijas maiņa tuvāko gadu laikā vai arī pašreizējās administrācijas viedokļa maiņa.
Vai mums vispār būtu jāuztraucas, ja šī vienošanās sabrūk? Un kādas būtu iespējamās sekas tieši kodola jautājumā?
The whole point of the JCPOA is to block Iran's pathway towards nuclear weapons.
Visas šīs vienošanās jēga bija bloķēt Irānas ceļu pretī kodolieročiem, gadījumā, ja tā izlēmtu tos iegūt savā rīcībā. Šis joprojām ir strīdu, pretrunu un neskaidru pierādījumu jautājums par to, vai Irāna vispār pirms gadiem 17-18 vēlējās uzsākt kodolieroču izstrādi. Ja jūs vēlaties, lai Irānai nebūtu kodolieroču, tad ir skaidrs, ka līgums, kurā tā pati apņemas to nedarīt, ir vienīgais un labākais veids, kā šo mērķi sasniegt. Irāna ir pateikusi, ka viņa šo kodolieroču ceļu negrib iet. Tāpēc, ja šis līgums ir beigts un aprakts, kodolieroču izstrāde Irānā nav galvenais risks. Jautājums ir par to, kas notiek Persijas līča reģionā. Kā piemēru, varam minēt drošības risku palielināšanos pēdējo nedēļu laikā.
Jūs jau pieminējāt šos notikumus Hormuzu šaurumā, kas ir radījuši papildus spiedienu. Ir aizturēts britu kuģis ar tā apkalpi, un tagad Eiropas valstīm tiek draudēts vēl vairāk atkāpties no Irānas kodolvienošanās saistībām. Vai Irāna blefo vai arī diplomātiski gudri strādā?
I think Iran's policy veers between taking quite dangerous risks and being diplomatically quite astute.
Manuprāt, Irānas politika ir kaut kur pa vidu starp riskantu un diplomātiski saprātīgu lēmumu pieņemšanu. Un tas iespējams atspoguļo varas līdzsvaru pašā Irānas vadībā, kur dažādi spēki cenšas virzīties dažādos virzienos. Taču viens ir skaidrs – sankciju atgriešanās Irānai ļoti sāp. Viņi neredz izeju, un arī Eiropas Savienība tā vien liekas nespēja piedāvāt šādu izeju. Uz Irānu tiek izdarīts milzīgs spiediens, un tas var izskaidrot svārstīgo politiku. Taču situācija reģionā nav atkarīga tikai no Irānas politiskās virzības, bet arī no ASV un tās sabiedroto, piemēram, Sauda Arābijas spiediena. Un, protams, jāpiemin arī Irāņu kuģa aizturēšana Gibraltārā pirms pāris nedēļām.
Irāna apgalvo, ka Eiropas valstis, Lielbritānija, Francija un Vācija, bet ne Eiropas Savienība kopumā, ir uzņēmušās savas saistības, proti nodrošināt Irānas naftas tirzniecību, naftas pārvadāšanu un no naftas tirzniecības iegūtās peļņas atdošanu Irānai. Vai jūsuprāt, šādas saistības vispār ir iespējams izpildīt, ņemot vērā arī Amerikas Savienoto Valstu izdarīto spiedienu?
I think Iran somewhat oversimplifies the commitments or the promises that have been made.
Manuprāt, Irāna pārāk vienkāršo tos solījumus, kuri savulaik ir izdarīti. Protams, ja notiek tirdzniecība ar Irānu un palielinās investīcijas šajā valstī, tad, pēc Eiropas Savienības domām, to īsteno nevis valsts, bet gan privāti uzņēmumi, komerciālas organizācijas, bankas un tā tālāk. Problēma, ar kuru saskaras jebkura Eiropas Savienībā bāzēta banka vai kompānija, ja tā vēlas investēt vai tirgoties ar Irānu, ir tajā, ka globālā finanšu sistēma pārāk lielas ietekmes sviras ir piešķīrusi Amerikas Savienotajām valstīm. ASV administrācija var to izmantot, lai sodītu tos eiropiešu uzņēmējus, kas sadarbojas ar Irānu. Tieši tāpēc Eiropas uzņēmumi nav bijuši gatavi uzņemties šo risku. Eiropas Savienība un dalību valstis ir mēģinājušas atrast apkārtceļu, izveidojot īpašu finansiālo un tirdzniecības instrumentu. Taču tas patiesībā nesasniedz izvirzītos mērķus. Atrast iespējas apiet amerikāņu sankcijas var vienkārši izrādīties neiespējami, jo, ja ASV gribēs tās uzspiest, tai ir iespējas izmantot kā līdzekli globālo finanšu sistēmu.
Because the US has that capacity through the world financial system.
We mentioned United States already for several times and Mēs jau vairāk kārt esam pieminējuši Amerikas Savienotās valstis un mēs redzam, ka Eiropas valstis, piemēram Vācija, nav entuziasma pilnas iesaistīties ASV piedāvātajā un vadītajā jūras drošības misijā Persijas līcī. Tā vietā tiek runāts par Eiropas misiju. Kā jūs uz to skatāties? Kura no šīm iespējām varētu radīt kādus risinājumus vai tieši otrādi, jaunus izaicinājumus?
More challenges. I think that there must be a negotiated solution. So you can police the waters to a certain extent, but
Man liekas, ka neviena no šīm misijām izvirzītos mērķus nevar sasniegt, jo ir nepieciešams vairāk domāt par risinājumu caur sarunām. Līdz kaut kādam līmenim ir iespējams uzraudzīt jūras ceļus, taču es nedomāju, ka ir iespējams nodrošināt pietiekami daudz kuģu, lai šāda uzraudzība būtu pilnīga. Es arī nedomāju, ka abruņošanās līdz zobiem pieeja problēmas risināšanai ir pareizais veids, kā panākt miermīlīgas attiecības līča reģionā. Tāpēc man daudz labāk patiktu, ja šī retorika tiktu atsaukta un viņi nosēstos pie sarunu galda, lai izrunātos par to, kā ir iespējams nodrošināt netraucētu starptautisku satiksmi caur Persijas līča reģionu.
Commercial traffic through the Gulf region.
And coming back to the role of European Union. Un atgriežoties pie Eiropas Savienības lomas, vai arī tā varētu būt ieinteresēta pievienoties šai jūras misijai, jo galu galā Eiropa aktīvi aizstāv Irānas vienošanos. Vienlaicīgi Eiropas Savienība arī tiek pietiekami asi kritizēta par tā spēju vispār pieņemt kādus konkrētus soļus, tā vietā, lai tikai izteiktu nosodījumu vai bāžas.
Take some real actions instead of just talking and expressing concerns.
Yes, I mean the EU has faced this dilemma in a sense.
Pēdējos gandrīz 30 gadus Eiropas Savienībai ir bijusi ļoti nopietna dilemma. Lai arī tā kļūst arvien ciešāka un vienotāka, kā organizācija un savienība, tā joprojām ir valstu organizācija. Šīm valstīm ir sava politika un sava nostāja. Tāpēc Eiropas Savienībai ir ļoti grūti darboties kā vienotam un izlēmīgam spēlētājam uz globālās skatuves. Un tas tā turpināsies līdz brīdim, kamēr pašā Eiropas Savienība nenotiks vēl dziļāka integrācija. Es nedomāju, ka kaut kādas darbības šeit vai tur ir labākais veids, lai šādu integrāciju sasniegtu. To ir iespējams panākt tikai tad, ja politiskie lēmumi tiek pieņemti balstoties uz to, ko cilvēki vēlas.
The challenge that the EU also faces.
Tāpat Eiropas Savienībai priekšā stāv vēl viens izaicinājums. Proti, pēdējo gadu laikā pēc prezidenta Donalda Trumpa stāšanās amatā daudzi analītiķi ir norādījuši uz Ziemeļatlantijas alianses stabilitātes vājināšanos. Galvenokārt tas tāpēc, ka Trumps ir pieļāvis iespēju nepildīt visas saistības pret tām valstīm, kuras nenodrošina pietiekamu finansējumu aizsardzībai. Viņš pat ir izteicies par nepieciešamību maksāt savienotajām valstīm, lai tās aizstāvētu Rietumu Eiropu. Tāpēc Eiropas Savienība pašlaik ir ļoti grūtā situācijā. Tai ir grūti apzināties sevi kā neatkarīgu spēlētāju, un tai ir grūti paļauties uz savu sabiedroto ASV. Tāpēc tai pašlaik tiešām ir nepieciešams nopietni padomāt un pieņemt nopietnus lēmumus.
So it really faces some big decisions and some big thinking at the moment.
Dzirdējāt sarunu ar Stokholmas starptautiskā miera pētījuma institūta SIPRI direktoru Denu Smitu. Un ar to arī izskan Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībiec un skaņoperators Krišjāns Stikāns.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija. Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.